Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttets sommerprogram. Vi befinder os ude på Center for Biosikring og Bioberedskab. Jeg sidder sammen med John Erik Stig Hansen, som er centerchef her. Og hvis du ikke synes, du har hørt noget om, hvad det her Center for Biosikring og Bioberedskab egentlig er for noget, så tror jeg ikke, du er den eneste. Det er også derfor, vi meget gerne vil have noget at vide om, hvad der foregår herude. John Erik Stig Hansen, kan du starte med at fortælle os lidt om, at du siger, det her sted, vi er, vi sidder inde i et ganske mindre pænt lokal her med nogle meget officielt udseende stole, synes jeg, er jo rigtig flotte med kongekrone på det hele. Det er sådan cirka det, som du har fortalt mig her nu, så det bliver nok stort set det eneste sted, vi kan gå hen. Hvorfor kan man ikke gå andre steder hen end herinde?
Ja, det er fordi, det vi beskæftiger os med, det er blandt andet ting, der kan misbruges. Misbruges til at lave angreb på Danmark.
Så det er, der er sådan en, skal man sige, der er et beredskab omkring det. Det er den måde, man kan formulere det på.
Der er både beredskab, og så er der også forskellige installationer, som andre ikke må kende nærmere til.
Og det gælder også, selvom vi går der med en lille mikrofon, så går det ikke alligevel. Først, som du sagde lige til mig lige her før, det her det er jo faktisk en lille by. Altså, jeg har haft, da jeg skulle ind, der skal man først igennem sådan en stor port og noget tjek og sådan noget forskelligt, så går man igennem nogle enormt store områder her, synes jeg, umiddelbart, der ligger her midt inde i København, men der er rigtig mange mennesker ansat herinde.
Ja, der er over 1000 mennesker ansat. Det er en lille landsby. Og når det ligger midt i København, så er det jo fordi, at da det blev grundlagt i 1902, altså Statens Serum Institut, hvor vi er, ja, der var det jo uden for byen. Og det var fordi, at dengang, der skulle man bruge nogle stalle blandt andet til heste, som man brugte til at fremstille sådan noget antiserum mod blandt andet difteri.
Så de har simpelthen stået herinde midt i byen med nogle stalle med nogle heste og så lavet de her ting?
Ja, og det har fungeret i over 100 år, at Statens Serum Institut har både været der, hvor man kunne stille diagnoser på folk, der er infektionssygdomme, altså hvad for nogle bakterier og virus ad, man er syg af, og også et sted, hvor man har lavet vacciner til befolkningen.
Ja. Nu så det, du sidder her og er centerchef for Center for Biosikring og Bioberedskab. Sådan. Hvornår kommer I ligesom ind i spillet i forhold til det her?
Ja, det er i virkeligheden noget, der startede i nullerne, altså i godt 20 år siden, hvor man undersøgte, har vi nogle huller i det danske sikkerhedsberedskab? Og det gjorde man især inspireret af, at man ikke havde opdaget, at Sovjetunionen havde opbygget et kæmpestort biologisk våbenprogram, der simpelthen kunne have udslettet os alle sammen, hvis vi havde haft en 3. verdenskrig. Og så også i øvrigt inspireret af, at Saddam Hussein i den første golfkrig havde noget. Så der i nullerne, der var der nogle arbejdsgrupper, der kiggede på, at det er altså en svaghed i det danske sikkerhedsberedskab. Så man fandt ud af, at man ville have nogen, der opbyggede ekspertise og kompetence til at kunne imødegå sådan noget. Og det er egentlig den oprindelige baggrund for centret, som så blev etableret i 2001.
Så er det, man nødt til at spørge, hvad laver I egentlig?
Ja, godt spørgsmål. Jamen altså, vi har to væsentlige sådan hovedpiller, vi står på. Den ene, det er at forebygge, at tage nogle komponenter, som man bruger til forskning og i industrien, altså noget med bakterier og virus, at de komponenter bliver brugt til at lave biologiske våben og angreb med. Og det forebygger vi ved at være den kontrolmyndighed, biosikringsmyndighed, der nationalt fører tilsyn med, at virksomheder og forskningsinstitutioner, at de behandler de her elementer og komponenter, der kan bruges til våbenfremstilling, at de behandler det forsvarligt. Det er sådan ligesom det forebyggende ben. Det andet ben, vi står på, det er så et beredskab, hvor vi sådan 24/7 er klar til, at hvis der opstår mistanke om et biologisk angreb, at vi så kan gribe ind og forhåbentlig afvende, hvad der kunne have været en katastrofe, således at det bliver en ulykkelig hændelse.
Så når du så spørger, har I haft brug for nogle af de her ting nogensinde?
Hele tiden. Altså både selvfølgelig det forebyggende element. Der er over 100 virksomheder, der har tilladelse hos os til at arbejde med farlige komponenter, der kan misbruges til våbenfremstilling, og vi fører løbende tilsyn med det. Og det gør vi både nationalt, men også selvfølgelig et internationalt samarbejde med andre lande. Beredskabsmæssigt har vi også hændelser, som typisk selvfølgelig viser sig ikke at være farlige, eller ikke helt så farlige. Og så i ganske få tilfælde har der altså været tale om egentlige farlige biologiske stoffer, som vi har måttet bringe under kontrol.
Når du siger bringe ting under kontrol, så forestiller jeg mig sådan noget outbreak-agtigt noget, hvor der ligesom er nogle folk, der render rundt med nogle store plastikdragter og sådan noget at gøre et eller andet. Gør I også det?
Ja, sådan noget i den stil faktisk, ja.
Så I har simpelthen det udstyr stående, altså det er sådan noget, I drøner rundt en gang imellem?
Ja, ja. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Den her, selve den her afdeling, der er, I siger, I er omkring en 30 stykker indsat her på, hvor I er som sådan. I ligger også inde med nogle biologiske komponenter selv herindefra, som i virkeligheden også kan bruges til biologisk krigsførelse. Er det ikke farligt at have sådan noget liggende?
Jo, altså nu er det jo ikke fordi, at vi har komponenter, så meget som at vi har den ekspertise, der skal til at fremstille et biologisk våben, altså skrue det sammen, de her komponenter. De fleste biologiske altså bakterier og virus, som kan misbruges til våbenfremstilling, ja, de er jo i forskningsinstitutioner, for eksempel Københavns Universitet eller på Statens Serum Institut, eller andre af den type institutioner, hvor folk jo bedriver ganske legitim og fornuftig forskning og udvikling, og det skal de jo blive ved med. Problemet med biologiske våben er bare, at alle de ting, der skal bruges til at lave et våben og have et våbenprogram, jamen de har også fredelig anvendelse. Og det er jo det, der er dilemmaet. Så vi er til for at hjælpe de institutioner, der har legitim grund til at arbejde med det, hjælpe dem til ikke at blive misbrugt. Altså til at have sikring på tingene og sørge for, at der ikke er andre, der kommer og hugger noget fra dem eller på anden måde misbruger dem.
Jeg tror, vi er nødt til at få en lille definition i gang med, hvad er et biologisk våben egentlig for noget? Fordi det, altså jeg forestiller mig noget med, at det, ja, det kan jo være alt muligt forskelligt, men en eller anden dødelig bakterie eller sådan noget, men det er et ret bred ting, man kan bruge til biologiske våben. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det er?
Ja, der er sådan ligesom tre kategorier. Altså, der er giftstoffer. Biologiske giftstoffer, der udvindes for eksempel af planter. Det er det mest almindelige, og det er det simpleste at arbejde med. Det er det, som, om man så må sige, en dygtig gymnasieelev kan finde på at rode med, og hvilket de også har gjort. Men det har ikke det helt store masseødelæggelsespotentiale. Så har vi kategorien af for eksempel antrax eller miltbrændt bakterier. Det er altså stærkt sygdomsfremkaldende, hårdføre bakterier, som kan våbengøres, det vil sige, de kan formuleres sådan, så de kan overleve og blive spredt, for eksempel med luften, og drive ned gennem gaderne, og så folk indånder det og bliver syge. Men de har ikke smidt, så altså de smitter ikke fra menneske til menneske. Så har vi den sidste og værste kategori, kan man sige, det er dem med epidemisk potentiale. Det vil altså sige virus som kopper eller bakterier som pest, som kan ikke alene, hvis man spreder dem rigtigt, inficere mennesker, gøre dem syge, men jo altså også har epidemisk potentiale, og så starter man altså i virkeligheden en bølge, der breder sig, og altså det er et våben, der så på den måde har en selvforstærkende virkning. Så hvis man har sådan en komponent, altså det biologiske kampstof, formuleret så det kan bruges, kombineret med et fremføringsmiddel, så kan man lave angreb, som for eksempel retter sig mod civilbefolkningen i en by.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, nu nævnte du kopper som et af eksemplerne. Jeg har altid troet, det var det, der udryddede som en af de der få ting. Jeg mener, jeg var en af de sidste generationer, som rent faktisk er blevet vaccineret mod skidtet og har sådan en lille, det der lille brandmærk, man får på skuldrene af det. Ikke? Men er det ikke væk? For findes det overhovedet mere?
Ja, altså det findes jo to steder, i hvert fald i verden. Det ene, det er i det gamle Sovjetunionen, altså i Rusland, i Novosibirsk. Og det andet er i USA, i CDC Atlanta. Og der har man to steder tilbage, fordi man gerne vil kunne udføre forskning og afprøvning af forskellige modforanstaltninger. Så der er altså for eksempel de to steder tilbage. Men når jeg nævner det som eksempel, så er det mere fordi, at det var et væsentligt del af det sovjetiske våbenprogram at bruge koppevirus. Og det er blot for at illustrere, at dem, der har en offensiv hensigt, at de ikke alene vil lade sig begrænse til for eksempel våben, der ikke spreder sig. Som for eksempel antrax, altså miltbrand, men faktisk også var særdeles interesseret i våben, der har, eller kampstoffer, der har epidemisk potentiale, og altså kan sprede sig ukontrolleret.
Hvor stort var det her? Det er jo en stor del af den kolde krig, kan man sige. Det vi ligesom talte mest om, det var de her atomsprænghoveder og MIO og hvad de nu ellers kunne, og Sol 2-nedrustningsaftaler og sådan noget. Det gik så ligesom i sig selv igen. Men selve det her med biologisk krigsførsel, hvor stort var det egentlig, mens det foregik vel sådan set samtidig?
Jamen det forbavsende er jo, at det havde man meget lidt viden om i Vesten. Altså, de var i stand til at opretholde en sikkerhed omkring deres våbenprogram, som var kæmpestort. Altså, det var op til omkring 60.000 mennesker, der var involveret i at arbejde med biologiske våben i det gamle Sovjetunionen. Uden at vi havde nogen viden om det før. Der var nogle afhoppere, der i 89 og 91 fortalte om det. Altså, og der viser, det illustrerer en vigtig pointe, at man med for eksempel satellitovervågning, eller hvad man nu har, ude fra rummet, kan ikke se, om en institution, som for eksempel Statens Serum Institut, indeholder det et offensivt produktionsapparat, eller står vi og laver vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Det gør vi. Vi laver det sidste. Men du kan bare ikke se det udefra. Og derfor var man altså vildt overrasket, da man der i begyndelsen af 90'erne, det gik op for alle, at Sovjetunionen havde opbygget et sidste slags våben, som ganske enkelt ville have gjort, at Vesten aldrig kunne have vundet en 3. verdenskrig. Og det var virkelig chokerende altså at opleve. Og derfor har man taget det meget alvorligt efterfølgende. For eksempel altså med Saddam Husseins våbenprogram, Sydafrikas våbenprogram, som også havde bestemte etniske mål. Og i det hele taget det, at man ved nærmere betragtning, så har man altså kunnet inden for de sidste 100 år identificere mere end 80 angreb med biologiske våben, som har medført mennesketab.
Nu siger du det her med, at det var sidste slags våben, altså det vil sige, at man regnede heller ikke selv, altså det var noget, man ville bruge simpelthen som, hvad skal man sige, den, der lærer sidst. Altså det kan godt være, at man blev bombet flade atomvåben, men så kunne I få den her i hovedet. Var det det, der var ideen?
Ja, og især studerede de meget kombinationen af flere forskellige biologiske kampstoffer samtidigt, og ikke mindst på baggrund af, at der allerede havde været en udveksling af atomvåben, sådan så strålingsniveauet var så højt i Vesten, at befolkningernes immunitet, altså forsvarsevne, måtte antages at være nedsat eller nærmest væk. Så man havde altså beregninger på, at man kunne udrydde størstedelen af de mennesker, der boede i Vesten.
Så bare lige for at forstå det rigtigt, det man i virkeligheden havde tænkt sig, det var at sige, at hvis vi først er bombeflade, så skal alle dø simpelthen. Det er simpelthen ideen, det er at man siger, at det her, så udrydder vi simpelthen hele jordens befolkning fra A til B.
Lige præcis.
Det var et realistisk scenario på det tidspunkt.
De brugte 60.000 menneskers arbejdstid på at være i stand til at gennemføre det. De brugte kæmpe store mængder af deres bruttonationalprodukt på at investere i det her.
Hvad med amerikanerne? Gjorde de noget af det samme?
Det var meget mindre. Det var meget mindre. Og på mange måder skete der jo det, at da det gik op for amerikanerne i 60'erne, at her var en mulighed for at skabe et masseødelæggelsesvåben, klart sammenligneligt med atomvåben, men også langt nemmere at bygge, og med stor vanskelighed for at opdage, så gjorde de jo det, at de ensidigt gik ind og sagde, vi laver en konvention mod det her våben. Vi gør hele den her våbentype illegitim. Og det lavede de så i 69. Og sagde, nu standser vi al udvikling, ingen må lave det her mere, og alle blev enige om, det var en rigtig god idé. Og det gjorde man selvfølgelig, fordi man så kunne bevare masseødelæggelsesmonopolet på amerikanske og nogle få andre hænder.
Det er godt, det ikke er blevet sådan noget, men man kan stadigvæk sige det. Et eller andet sted synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man ikke har udryddet de her kopper, når man var i gang. Altså, hvor svært kan det være? Det er to af agens glas, få dem væk fra pokker. Det er en meget grim sygdom. Det er ikke noget, vi har lyst til, skal slippes ud i det blå, som sådan her. Altså, kan du fortælle lidt mere om det her sted? Altså, hvordan, kan du fortælle lidt mere om, hvad for en historie har I her, og hvordan har det fungeret?
Ja, men altså, først og fremmest lægger vi jo vægt på forebyggelse. Vi lægger vægt på det, vi kalder biosikring. Det er jo også noget, som er en del af den internationale forpligtelse, vi som Danmark og alle andre lande har, fordi Sikkerhedsrådet har vedtaget en resolution, der ganske enkelt gør det til en pligt for alle lande at indføre mekanismer og regler, som gør, at de her komponenter ikke kan falde i forkerte hænder. Og det er selvfølgelig, fordi vi har set transnationale terrorgrupper, ja faktisk helt ned til en person nærmest, men altså i hvert fald transnationale terrorgrupper arbejde med de her ting. For eksempel Aum Shinrikyo, den japanske dommedagskult, arbejder meget med biologisk våbenfremstilling. Og der gælder det om at sørge for, at de nøglekomponenter, altså for eksempel de allerfarligste bakterier og virus, at de simpelthen ikke får lov at falde i forkerte hænder. Så det er det forebyggende element, som vi gør meget ud af. Dernæst er det også vigtigt for os, at samtidig sørge for, at universiteter, højere læreranstalter, alle der uddannes til at arbejde med det vi kalder life sciences, altså biovidenskaber, at de bliver sig bevidst, at de har et særligt ansvar, at selvom de selvfølgelig ikke selv kunne finde på at arbejde med sådan noget offensivt, så har de også et ansvar for at sikre, at det ikke bliver misbrugt af andre. Så det her med ansvarlig videnskab, det er en tanke, som vi synes er meget vigtigt i det hele taget, men som også tillader, at befolkningen kan stole på, at den teknologiske udvikling ikke kommer ud af kontrol. Og det er så noget, vi både tilbyder universiteter og så videre i Danmark, men det er så også noget, vi har samarbejdet med andre lande, for eksempel udviklingslande, Kenya for eksempel, som er i færd med at opbygge den her teknologiske infrastruktur. At der prøver vi at hjælpe dem til at få det her indbygget som en del af udviklingen, altså ansvarlig videnskab.
Man kalder også biologisk våben for, man plejer at sige, at den fattige mænds A-våben, tror jeg, man plejer at kalde det, fordi det er relativt billigt at bygge. Er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Altså, det er ganske billigt. Lidt afhængig af, hvad ens ambition er, om man så må sige. Altså, så kan man sige, at de allersimpleste våben kan mange fremstille. Det kræver ikke den allerstørste ekspertise, men de mere avancerede våben med større effekt, våben, der er egentlig masseødelæggelsesvåben, altså, det er ikke helt let. Det kræver simpelthen nogle færdigheder, og ikke alene noget viden, man kan læse sig om i en lærebog, fordi det er ikke nok. Det kræver altså også færdigheder. Og det vil sige, at man må på et eller andet tidspunkt have arbejdet i nogle år i et laboratorium, forskningssted eller en industrivirksomhed. Og det betyder, at så har man været igennem vores biosikringskursus, om man så må sige.
Kan du bare beskrive nogle konkrete sager, I har beskæftiget med gennem tiden?
Af hvilken karakter?
Du må nævne det ene, i hvert fald ved jeg overfor min research. Du siger, jeg ved godt, nogle af de her sager er hemmelige. Der er også nogen, der ligesom er kendt af offentligheden som sådan. Der, andet, der var en, der har været en sag med en person i Randers, der blev idømt 3 års fængsel for at have et stof, der hedder adrin liggende. Hvorfor betød det noget?
Det var abrin. Altså. Abrin, ja. Og det er sådan et toksin, som er relativt simpelt at fremstille fra nogle bønner. Og der er masser af opskrifter rundt omkring forskellige steder. Og det er der en hel del, faktisk, både abrin og så fætteren, ricin. Der er mange tilfælde her, især i de sidste 5-10 år, hvor enkelte personer, de har stået og fremstillet sådan et eller andet brygget sammen hjemme i køkkenet, hovedsageligt for at begå enkeltstående attentater, arvetanten og sådan noget. Og der har der også været eksempler på det, altså gennemført angreb. I det her tilfælde, ja, der var det en person, som altså havde fået kontakt til en abrin-fremstiller via det der The Dark Web, altså den skjulte side af internettet. Og på den måde havde anskaffet sig det her giftstof, og det må man jo ikke. Så blev vi jo involveret og sikrede det, og det fik personen også en straf for.
I sikrer sådan en stof? Hvordan sikrer man sådan en stof til?
Ja, først og fremmest så er det jo vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre, og man kender beskyttelsesudstyr, når man skal ind og for eksempel rense af på sådan en adresse, hvor der er fremstillet eller opbevaret biologisk farlige stoffer. Det er ikke en opgave for politibetjente. Så det gør vi, og så sørger vi for, at det bliver destrueret på behørig vis, når man har analyseret det og fundet ud af, hvad man nu kan finde ud af med hensyn til, hvor det eventuelt kommer fra og sådan noget.
In a remote African jungle, a small monkey is captured. Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus.
Bare lige for at vende tilbage til det der billede med, at man forestiller sig, du kender garanteret også den der film, der Outbreak med Dustin Hoffman og sådan noget. Gør du det? Har du set den før? Den har du faktisk aldrig set. Det er en meget berømt film, der handler om nogen. Jeg tror, det er selvfølgelig Ebola, de beskæftiger sig med i den her film, som den er meget farlig virus og sådan noget. Der ligger også, den er baseret på en bog af en mand, der hedder Richard Preston, der hedder Hot Zone, tror jeg, den hedder, som handler om det her. Der forestiller jeg mig, for det jeg ligesom har lært om sådan nogle folk, det er, at det er nogle mennesker, der render rundt i de her dragter, og så har I et kæmpestort laboratorium, hvor I står og piller om nogle ting. Nu ved jeg, man kan jo ikke få lov at se noget som helst her. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser I ud, når I arbejder? I må jo arbejde med nogle ting, som er altså pænt farlige, også nogle af de ting, I har fingrene i.
Jamen altså, det er ikke helt skævt. Normalt bruger vi ikke den type dragter med sådan en meget stor gennemsigtig plastikåbning foran, for til vores dragter er sådan lidt mere kompakt og nemmere at bevæge sig i. Men altså, ellers så kan man sige, det ligner meget sådan en, du ved, en militær gasmaske, og så er man i øvrigt pakket ind i plastik fra hovedet til tog. Og det er det, ikke? Så er det helt tæt, og man kan så løse sin opgave også i et kontamineret miljø, altså hvor der er meget biologisk kampstof. Og når man så skal ud af dragten og ud med sit prøvemateriale og fotos, man har taget med fotografiapparat og alt muligt andet, ja, så skal man igennem sådan en gang klorvask, og sådan så alt uden på dragten dør, og så kan man komme hjem med sit materiale.
Jeg tænker på det måske, altså
når du, det er sådan, du arbejder med til dagligt, hvordan får man det, når man render rundt ind i det her? Bliver man meget hysterisk med renlighed eller sådan noget i det hele taget? Altså med, at man ligesom tænker, er det nu helt væk det hele?
Altså før jeg blev chef for det her, var jeg i 12 år overlæge på en infektionsmedicinsk afdeling, hvor der var mindst lige så mange bakterier og virus i luften som her. Så det havde jeg jo nok vendt mig noget til inden.
Bare lige for at vende tilbage, vi har snakket lidt om det her med, at våben gør ting. Det her med biologisk materiale, det, at det bliver våben gjort. Hvordan våben gør man et stykke biologisk materiale?
Altså, det som det afhænger selvfølgelig lidt af, hvordan man har tænkt sig at anvende det. Altså, hvis man vil sprede det gennem luften, så vil man gå efter noget, som kan tørre, eller kan tåle udtørring. Hvis det er noget, der skal kunne spredes også i dagslys, altså typisk vil man prøve at lave udlægninger i de tidlige morgentimer, inden solen er alt for kraftig, fordi ultraviolet bestråling, det ødelægger meget ofte det biologiske materiale, altså virus eller bakterier. Så man vil typisk udlægge det tidlige morgentimer, og så med vinden, om man så må sige, mod målet, således at det driver ned imod målet, og man derved selv kan, om man så må sige, komme i sikkerhed. Så skal det jo kunne overleve i den tur igennem luften. Og det betyder, at det kan være, at man har været nødt til at koge det, at indslutte de her bakterier og virus i noget, der beskytter dem mod for eksempel udtørring. Så selve våbengørelsesprocessen, det handler meget om at få bakterier og virus til at overleve, til at have den rigtige partikelstørrelse. De skal altså ikke være for store, de skal være sådan, at de kan komme ned i de nedre luftveje, og at de kan svæve over store afstande. Og det er meget store afstande, altså det er hundredvis af kilometer.
Det lyder som noget, altså det er lidt vanskeligt for en at forestille sig tankegang bag det her, fordi man jo gør i virkeligheden, skal man sige, det modsatte af, hvad du for eksempel har beskæftiget dig med før, nemlig at redde folk, nu skal du sørge for, at de alle sammen bliver helt vildt syge. Altså du har vel også været nødt til for at komme ind i den her branche, hvor ligesom, skal ligesom vende, man skal vende hovedet om og tænke den modsatte vej.
Og det har du faktisk ret i. Altså, når jeg har beskæftiget mig med det siden midten af 90'erne, og det er fuldstændig rigtigt, det tog lidt tid før, at det egentlig, man føler sig helt sådan tryg ved det, er, det er klart lidt ubehageligt. Men det er altså også noget, man kan lære sig at forholde sig professionelt til.
Og det der med, at man, ligesom, man er nødt til at vende hovedet rundt og sige, at nu skal jeg sørge for, eller skal jeg sætte mig ind i hovedet på, hvordan de her mennesker tænker. Hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på, eller hvem er det, eller grupper, hvem er det, der kan finde på at bruge sådan noget som det her mod andre mennesker?
Ja, så der kan vi jo kun lære af historien, og af de ret mange tilfælde, der har været. Altså, jeg vil sige, det som måske er mest i øjnefaldende, især på de senere års hændelser, at det er, at de typisk kan være sådan dommedagskultagtigt inspireret. Noget med en eller anden religiøs forestilling, som gør, at de kan overskride almindelige normale barriere. Hvis man kigger på de militære angreb, der er gennemført, så er det også meget karakteristisk, at ja, for eksempel japanernes angreb på kinesisk civilbefolkning, at de altså anser, hvad skal man sige, fjenden for at være undermennesker, at ikke have samme værdi som dem selv. Så der er sådan nogle signaturer på, hvad det er for nogle mennesker. Så altså noget, der er religiøst inspireret, som giver en legitimitet til at overskride de her ret indlysende, tabuagtige begrænsninger, det er noget, der klart gør, at man skal holde øje med sådan en gruppe. Uanset om den optræder som sådan en ISIS-agtig stor ting, eller om det bare er en lille sekt. Your town is being quarantined. We got 19 dead. We got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. That bug gets out of there. 260 million Americans will be dead or dying. I'm leaving with the team in an hour. From the heart of a small California town. Damn it, Sam, I want to save these people, same as you. To the inner circle of power in Washington. The most optimistic projection for the spread of the virus is this. 24 hours, 36 hours, 48 hours. The greatest medical crisis of all time. We can't stop it. Begins.
Det starter jo faktisk allerede, jeg har en hel liste over sådan kendte hændelser og sådan noget. Der er sådan nogle tidlige, meget, meget tidlige hændelser, helt tilbage hos de gamle grækere, hvor man kan snakke om, hvad falder om en eller anden form for biologisk krise. Skal du prøve at fortælle om, hvad gjorde de?
Jo, men der ved jeg ikke rigtig, om de var så fuldstændig klar over, hvad det egentlig var, de gjorde, fordi de ikke jo havde nogen idé om smitstof som sådan. Men altså, de hændelser, man kender til, og det er muligvis endda helt tilbage i Bibels tid, altså der har man anvendt det med døde dyr, som er klar over, at de kan sprede smitte. Og der har man så anvendt dem til at forurene drikkevand, og i øvrigt også, formentlig også lavet luftbårne udlægninger af brændte dele af, og knuste dele af sådan nogle dyr. Så der har man ikke vidst rigtigt, hvad det var for noget, det der med virus og bakterier. Men man vidste bare, at der kunne optræde sådan en epidemi, hvis man kom for tæt på sådan nogle døde dyr. Eller for den sags skyld, pestdøde mennesker. Det var man også ganske udmærket klar over. Og der findes også eksempler, og de er velbeskrevne. Det findes blandt andet en angrebsordre på British Library, hvor i 1700 eller andet, er der simpelthen en general i USA, der giver en af sine kaptajner ordre til at gå ned på koppehospitalet, hvor der er nogle syge koppepatienter, og tage deres tæpper, og så gå ud og forære dem som gave til indianerne i området. Og det medførte naturligvis en alvorlig epidemi, som faktisk altså nærmest udrydde den lokale indianerstamme.
Så det er meget effektivt våben, kan man sige, når man først går i gang?
Altså, biologiske våben er ikke paradevåben, ligesom de der missiler, der kører op og ned af gaderne i Moskva. Altså det er våben, der kun er til for at faktisk at slå ihjel i stor stil.
Og de har vel også den, kan man sige, den effekt også, at det er noget, som skræmmer os alle sammen rigtig meget.
Ja, det vil det muligvis også have. Altså det er jo klart, at så bliver alle bange. Men det er først og fremmest våben, der... Altså det er ikke på den måde paradevåben. Det er også et illegitimt våben. Det er jo ulovligt.
Hvornår ser man, altså første gang man ser det i brug i krig, er det første verdenskrig, det begynder at sådan for alvor at være industrialiseret, eller hvordan?
Ja, der er nu nok en del sandhed i de beretninger fra den amerikanske borgerkrig, hvor dysenteri også, altså simpelthen afføring blev brugt til at sprede dysenteri hos fjenden. Men ellers så er det rigtigt, at i første verdenskrig, der er man nu klar over, hvad det egentlig er, der giver infektionssygdom, altså bakterier. Og så først lidt senere det med virus. Men allerede fra man er klar over det, så få 20-30 år efter, så begynder man at producere renkultur, altså rendyrke, for eksempel mildbrandbakterier eller nogle andre, der hedder snivebakterier, og så bruge dem til angreb, i det her tilfælde under 1. verdenskrig, angreb mod fjendens træn, altså de her trækdyr, der blev brugt til at fragte ting og sager frem og tilbage. Det er jo altså ikke måske helt overraskende, at mennesker altid har fundet ud af at bruge som våben den nyeste, smarteste teknologi, de har udviklet.
Hvordan virkede det her på de her trækdyr?
Ja, de blev sløje, er vi sikre på. Det interessante i den sammenhæng er jo nok i højere grad, at den tyske overkommando blev foreslået af de videnskabsmænd, der producerede de her bakterier. Om ikke det var en god idé at bruge en zeppeliner til at flyve ind over London og smide de der antraksbakterier ned i hovedet på den London civilbefolkning. Og der er ingen tvivl om, at det havde været meget effektivt, også til at sprede skrækker. Men altså meget få dage efter vendte den tyske overkommando tilbage og sagde, at det ville stride mod tyske soldater ære, så det kunne der overhovedet under ingen omstændighed være tale om. Og det synes jeg faktisk er måske det mest opmuntrende i hele den sørgelige historie. Men altså den slags, hvad skal man kalde det, moralske kvababbel, så kan man jo bare sige, at det ikke er alle, der har. Og slet ikke, når vi kommer frem til for eksempel det japanske program, som var kæmpestort, det slog 100.000 vis ihjel.
Det her japanske program, kan du prøve at beskrive, hvad gik det ud på?
Jamen, med skam at melde, så var det en læge, en japansk militærlæge, som da... Man ved Genève-konventionernes indretning, de første der i 1925 eller sådan noget lignende, at man der forbød biologiske våben. Så sagde han, så må der jo være et eller andet spændende ved det her, og foreslog så sin ledelse, om ikke han skulle studere det nærmere. Han tog så på studietur et par år til Europa og lærte sig at dyrke og fremstille bakterier. Og da den japanske krig mod kineserne startede op i Manchuriet og bredte sig til hele Kina, jamen så havde han i virkeligheden et program, de havde ikke tid til ligesom at lave det som et videnskabeligt afprøvning, så de lavede små institutioner, hvor de indfangede lokale kinesere, og så prøvede at slå dem ihjel på alle mulige måder. Både, ja... altså med bakterier og med virus og forskellige udlægningsformer, forurening af drikkevand, udlægning fra fly med lopper, for den sags skyld, inficerede lopper. Så de prøvede på en ikke systematisk måde, prøvede de at slå så mange civile ihjel som muligt, og det viste sig selvfølgelig ikke overraskende, at de blandt andet opdagede, at vinden kan vende, og deres egne soldater blev også inficeret. Så der lærte de, at det nok er vigtigt at forvaccinere sine egne styrker, inden man bruger et biologisk våben. Og sådan en række af de her mere enkle erfaringer, som jo er gået videre, blandt andet til USA, fordi man valgte at udnytte den viden, som japanerne havde opbygget, frem for at stille dem for en ret efter krigen. Så den viden er gået videre og blevet brugt også i udviklingen af såvel de vestlige som også Sovjets biologiske våbenprogram.
Bare lige for at tage den en gang til. Det man gjorde, det var, at man indfangede nogle kinesere, og så prøvede man at slå dem ihjel, simpelthen, som du siger. Hvor mange mennesker drejede det sig om, og hvor mange fik de slået ihjel?
Ja, altså de forsøg, som de lavede med de her indfangede kinesere, i blandt andet Pingfang i Harbin, men også andre steder i øvrigt, ja, der regner man med, at der er gået måske noget 10.000 forsøgspersoner til grunde. Men i de angreb, man så lavede med rettet mod civilbefolkningen, der er de største angreb efter kinesernes egne tal, som jeg synes personligt er ret troværdige, at der lå tallene på et enkelt angreb over 200.000 døde. Og samlet set er der tale om nogle meget massive angreb, som blev gennemført mod civilbefolkningen.
Hvad var det for nogle sygdomsforløb, man påførte de her mennesker?
Det var først og fremmest kolera, og dernæst lungepest. Det var de to vigtigste.
Hvorfor vælger man lige præcis sådan nogle sygdomme som dem?
Det er fordi de, ja, for det første kan man sige, at lungepest, det er ret dødeligt. Men så er det også smitsomt. Altså det smitter fra person til person. Kolera er egentlig ikke et effektivt biologisk våben, medmindre man som i det her tilfælde har ødelagt den sanitære infrastruktur. Fordi så sker der det, at man ikke kan sørge for rent drikkevand. Og derfor så nåede man altså op på nogle meget, meget store tabstal i Kina, også efter koleraangreb.
Så det må du gøre, hvis man smadrer først smadrer du som en infrastruktur, så folk ikke kan få noget vand, og så bagefter så giver du dem kolera,
ja,
og så går det stærkt.
Yes, lige nøjagtigt. Og det var helt bevidst strategi. Først ind med bombeflyene, 12 dage senere, så har du koleraepidemien, så kører det.
Og det, der så sker med sådan noget viden som det her, det er så typisk det, som du selv nævner, så går den faktisk videre. Altså man siger, i stedet for, at amerikanerne går ind og straffer de her videnskabsmænd bag, så siger de, hov, de ved noget, vi kan bruge til noget, så dem tager vi lige indenfor, og så kan de lige fortælle os, hvad det var, det her, det gik ud på.
Ja, og det samme strategi forfulgte man også i Tyskland i krigens sidste dage og i de første uger og måneder efter.
Alt det her biologisk krigsførelse, altså man snakker jo også om, at noget af det, som er nogle af de forfærdelige ting, der er foregået i forbindelse under Nazi-Tyskland, blandt andet under Dr. Mengele, men noget af dele af de her, den forskning, han har udført, den har man jo brugt til noget senere hen, som også har været positivt. Findes der noget positiv forskning, der kommer ud af biologisk krigsførelse?
Nej, det er altid under alle omstændigheder strengt forbudt, og ikke en videnskabsmand værdigt overhovedet.
Så man kan ikke sige, at der er kommet et eller andet godt ud af det på et tidspunkt, eller man har lært noget nyt, som kan redde nogle mennesker på et andet tidspunkt?
Under ingen omstændigheder.
Vi var i gang med det. Vi kom til den, hvad hedder det, krigen mellem Japan og Kina, og hvad hedder det, det her angreb, der sker der. Hvordan udvikler det her så senere hen, biologisk krigsførelse?
Jamen, man kan sige, at efter amerikanerne havde opdaget, hvor effektivt det var især nogle afprøvninger på nogle stillehavsøer i 60'erne, så opdagede de jo, hvor slemt det her var, og for at bevare monopolet på masseødelæggelser, fik de jo så indført det her forbud mod biologiske våben. Men Sovjetunionen så jo så sin chance her, fordi så kunne de jo se, at så kunne de bygge et kæmpestort program op. Og der var blandt andet nogle videnskabsmænd, som fik overbevist hærledelsen, og vel også den civile ledelse i Sovjetunionen, at her kunne man få et kæmpe forspring, hvis man anvendte moderne teknologi til at virkelig altså satse på det her. Og det gjorde man. Så ud over det militærprogram, der havde omkring 30.000 ansatte, så hyrede man et yderligere 30.000 ind, og satsede virkelig på at bruge moderne teknikker, molekylærbiologi, bioteknologi, til at udvikle, om man så må sige, en anden eller endda tredje generations våben. Og det vil sige, at det er ikke naturlige bakterier og virus. Det er bakterier og virus, der er blevet tilført nye egenskaber, for eksempel egenskaben, at antibiotika ikke virker mod dem, eller at de omgår de gængse vacciner, eller at de fremkalder helt nye symptomer og helt nye sygdomme, man aldrig har set før. Og det lykkedes faktisk også i begrænset omfang. Det var jo trods alt stadigvæk slut 80'er, for Sovjetunionen at fremstille den type våben.
Hvad er der sket med alt det her siden dengang? Altså nu, der må jo ligge så, eller i hvert fald har det ikke, vi nævnte tidligere kopper, som stadigvæk eksisterer i USA og i Rusland, som man ligesom kan holde hinanden i skak, hvad det angår. Men hvad med hele resten af programmet? Hvis der har været 60.000 mennesker involveret, så må der ligge enorme mængder af smitstoffer rundt omkring.
Det farligste her er ikke smitstofferne. Det farligste er de mennesker, der har været involveret og bygget viden og især færdighed. Og op igennem 90'erne og 0'erne, der havde man meget store programmer, investeret enorme beløb fra amerikansk side især, men i øvrigt også fra EU side, til at, hvad skal man kalde det, altså simpelthen betale de her videnskabsmænd i Sovjetunionen nogle penge for at lave fredelige aktiviteter, så de ikke var til salg for andre. Og meget bekendt er det faktisk lykkedes. De er jo helt normalt. Jeg kan huske, at jeg også har haft lejlighed til at møde nogle af de her folk fra det gamle sovjetiske våbenprogram. Og blandt andet vise en af dem rundt i Salisbury Cathedral og snakke om forskellige ting. Og det var første gang, han var uden for Rusland, fordi han bar på en viden, som gjorde, at han ikke normalt fik lov til at rejse udenlands. Så både russerne og Vesten passede godt på dem. Passer stadig godt på dem.
Nu nævnte du tidligere, at der i 80'erne der var der grænser for, hvor langt man ligesom kunne komme med det her. Altså fordi der var begrænsede videnskabelige muligheder. Man kan jo ikke andet, altså du ved ikke, om man forestiller sig ting, men sker der fortsat udvikling inden for det her område?
Ja, det må jeg jo sige klart ja til. Og det er simpelthen fordi, den almindelige bioteknologiske udvikling, som vi jo er afhængige af, der skal løse mange af vores problemer med klima og Zika-virus og afgrøder og ting og sager. Altså den bioteknologiske udvikling skal jo køre videre, og det gør den også, og den går hurtigere og hurtigere. Men samtidig skaber det jo også nye muligheder for andre biologiske våben, end vi har set tidligere. Og især spreder det en masse viden og færdigheder af mere generel karakter, som gør folk egen, eller gør det muligt for andre at fremstille og simpelthen skrue et biologisk våbenprogram sammen. Så der er ingen tvivl om, at de nye muligheder, som ligger i de nye teknologier, gør ganske enkelt, at situationen er i flux. Den er ikke stabil, og det kan jeg slet ikke forestille mig, at den nogensinde bliver. Så vi er hele tiden nødt til at, om man så må sige, være op på dupperne og holde os velorienteret mod de nye udfordringer, som hele tiden opstår.
Hvad er risikoen for os nogen, som her, at vi her i Danmark bliver ramt af den slags biologisk krigsførelse?
Altså, det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Det er meget svært. Men man kan bare sige, helt grundlæggende er det vores opgave at sørge for, at biologiske våbenkomponenter aldrig kommer fra Danmark. Altså, det er jo det, vi kan. Og så er det jo klart, at det er jo noget, der er grænseoverskridende. Så komponenter til det næste biologiske våben, det kan skaffes en komponent fra Frankrig, en fra Danmark, en fra Kina, skrues sammen og gennemføres som et angreb i Washington. Det er jo lidt den situation, vi er i. Og der er det jo op til hver enkelt land at sørge for, at man har sin egen forebyggende tiltag på plads. Og så i øvrigt hjælpe alle andre lande til at have noget tilsvarende.
Men i forhold til, altså et af de ting, som der er mange mennesker, der er bekymret over, det er den her terrortid, vi lever i. Er det noget, som man kan forestille sig, at biologiske våben kunne det fandt i hænderne på terrorister? Vil det være noget, man kunne håndtere inden for nogle af de grupper, vi kender i dag?
Nej, det må jeg sige. At der er vores vurdering ret klar, at det kompetenceniveau, vi ser i grupper som ISIS og de gamle al-Qaida-grupper og sådan nogle ting, altså de er simpelthen ikke oppe på et niveau, hvor vi... at de har heller ikke fred. Altså de har simpelthen ikke tid og ro til at skrue sig noget sammen. Det tager nogle måneder, i hvert fald mindst. Man skal have en facilitet, man skal have nogle komponenter, og så skal man først og fremmest have de her færdigheder. Og det har de altså ikke. Men selvfølgelig er det klart, at vi er opmærksomme på, at der har været og er også er til nogen, du ved, med en ingeniørbaggrund eller en lægebaggrund eller lignende i nogle af de her grupper. Og det er selvfølgelig der, hvor vi bliver særlig opmærksomme, fordi det er der, kompetencerne ville kunne være.
Der er også en opmærksomhed omkring, skal man sige, jeg kan huske, om vi nævnte det i starten, men det her med, at man skal ligesom tænke over, hvem der får lov til at sende ting ud af landet, fordi nogle gange bliver det brugt til noget andet, end man havde troet. Der var blandt andet noget med Saddam Hussein og Dansk Mejeri.
Ja, det er jo rigtigt nok, at i 80'erne, da Saddam Hussein var i færd med at opbygge sit biologiske våbenprogram, hvilket jo også lykkedes ham. Der fik han altså hjælp fra en dansk kilde. Det var ikke en hjælp, der var bevidst selvfølgelig, men der var et firma i Danmark, som leverede sådan en særlig maskine, en spraytørrer, som er i stand til at omdanne en væskeformet opløsning af bakterier til noget pulver, der kan svæve igennem luften, og derved potentiere effekten 100 gange. Det vidste de bare ikke. De troede, de leverede en maskine, der skulle bruges på et mejeri i Irak. Meget naturligt og helt liv og landvejen, en legitim handel. Men på den måde kan man jo blive misbrugt. Og der skal man ikke være naiv længere.
Der er grimme mennesker derude, som kan finde på at gøre noget andet, end de siger. Yeah. Hvor kan man vist roligt regne med. Jeg har sådan et lidt syret spørgsmål, som jeg har lyst til at stille, og det handler lidt om at tænke, når du sidder og kigger ned i alle de her bakterier, virus og sådan noget, kan man så få dig til, det er sådan et lidt barnagtigt spørgsmål, som handler om at sige, findes der en bestemt virus eller bakterie, som du synes, det er den værste, jeg overhovedet kender, eller den vil jeg mindst helst have inden for min egen krop, kan man så sige.
Nej, det gør det faktisk ikke, fordi jamen, altså grundlæggende virus er mit personlige speciale og mit forskningsområde, og virus er interessante simpelthen ud fra en ren videnskabelig vinkel, så jeg har ikke på den måde noget personligt forhold til virus eller bakterier.
Der er ikke noget med, at du tænker, at den er i hvert fald minimum enormt fascinerende, den her?
Jo, det synes jeg faktisk, det er stort set alle virus, jeg holder meget af.
Men du har ikke en favorit?
Jeg har ingen favorit, nej.
There will be panic the likes of which we have never seen.
Here you are.
Attention, Portland residents.
People of Seattle.
Citizens of San Diego.
Residents of Atlanta.
Attention, Denver residents.
Attention, Detroit.
Attention, Dallas residents.
Altså en af de der sygdomme, hvis vi vender tilbage til allersidst her omkring lige præcis det her outbreak og alt det her filmting, så snakker man hele tiden om Ebola. Og man snakker også hele tiden om risikoen for, at den måske kunne blive lavet om til et våben. Det er der i hvert fald nogle folk, der nævner. Er det en bakterie, man også følger med i, eller en virus, I følger med i også hos jer?
Ja, selvfølgelig, fordi det er en velkendt kampstof. Altså, den blev formuleret. Det er især dens fætter, der hedder Marburg, men det er nu ligegyldigt. Blev formuleret som et våben af Sovjetunionen. Og de havde en særlig variant, faktisk, der hed Marburg Ustinov. Og det var simpelthen fordi, at den videnskabsmand, der stod for at fremælse den i laboratoriet og våbengøre den, han var så uheldig altså at stikke sig på en kanyle, og han døde et par uger senere af sin egen virus. Så fik den navnet Ustinov.
Så han fik, det var, hvad han fik ud af det, efter han havde lavet den op til våben, og så faldt han selv for den,
man
så
må sige.
I skal jo så ligge her for Center for Biosikring og Bioberedskab, der skal I jo holde øje med, hvad der sker rundt omkring i verden. Hvordan kan I vide, eller hvordan finder I ud af, hvor der er farligt henne?
Ja, altså i Danmark, der har vi blandt andet et overvågningssystem, hvor vi holder øje med hyppigheden simpelthen af ambulancekørsler. Og hvis der i et område er mere end normalt, ja, så bliver vi opmærksom på det. Vi har et automatisk system til det, og så undersøger vi sagen. For om det eventuelt skulle være forårsaget af et skjult angreb med biologisk våben. Hvis vi har en situation, hvor vi kender til, at der kunne være sket en udlægning, for eksempel fordi man har fundet et hvidt pulver på statsministerens skrivebord, og han har haft åbent vindue eller lignende, så er det et gode spørgsmål jo, hvilke dele af byen skal evakueres, hvilke dele er ramt. Fordi pointen er, at man kan jo ikke se de her små partikler. Så det efterlader ikke noget synligt spor. Og der har vi så nogle særlige analyseprogrammer, som i virkeligheden også hviler på de amerikanske erfaringer fra deres offensive våbenprogram i 60'erne, og de udlægninger, de lavede i stor stil. Og der kan vi simpelthen modellere, hvordan sådan et biologisk kampstof opfører sig i københavnske gader, og på den måde afgrænse, hvad er fareområdet, hvor skal vi, om man så må sige, sætte folk i forebyggende behandling, for eksempel, eller evakuere.
I ligger jo selv midt inde i byen, eller som du selv nævnte før, det gjorde I ikke lige i starten, men I ligger i virkeligheden midt inde i byen, det vil sige, I vil også selv blive ramt, hvis der kommer en epidemi herind.
Ja, det kan man jo selvfølgelig ikke udelukke. Vi har muligheder for at flytte andre steder hen og har reservekapacitet forskellige steder, som gør, at vores grej og udstyr og sådan noget ikke alt sammen bliver ramt i et hug.
Sommeraflyttet er ved at være forbi for i dag. Vi har talt med John Erik Stig Hansen, som er centerchef for Center for Biosikring og Bioberedskab. Vi har siddet herinde på det her fine kontor, fordi resten det er simpelthen så hemmeligt, så der kan man ikke gå ud. Men vi har også fået en glimrende beskrivelse af, hvad der skete herinde i den her sammenhæng. Jeg tænker bare på til allersidste spørgsmål til dig. Det er, vågner du nogle gange op om natten og tænker, ja, du ligesom har en idé om, at nu kunne det her være sket? Har du et billede af, hvad der vil ske, hvis alt det, du i virkeligheden har trænet i, det begynder at pludselig rulle?
Jeg har nok et billede af det, men det er ikke noget, som holder mig vågen om natten. Jeg tror faktisk, at vi har et rimelig godt system i Danmark, og for så vidt også i Europa til at imødegå det.
Så vi kan sove roligt om natten alle sammen?
Ja, det mener jeg.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Men vi har faktisk ikke helt færdige for i dag. Vi har nemlig en lille historie mere, den handler om David Jacoby, som arbejder for det store russiske sikkerhedsfirma Kaspersky. Aflyttet sidder sammen med David Jacoby, som er fra Kaspersky, og er det, der hedder Security Evangelist hos dem. Og han har holdt et meget langt oplæg her i dag til Copenhagen Cybercrime-konferencen, som handler om blandt andet om, hvad der sker med en hel del ting omkring, at efterretningstjenester er begyndt at gå efter folk som ham, og det er relativt nyt. But first, David, you were mentioning PRISM at your speak, and you were asking the audience whether they knew about PRISM. And you had a recent revelation about yourself and PRISM. Could you tell about that?
Yeah, so I did a quick search about just my name, and I found a text file that was released by Anonymous that they stated that they had a list of the people that was targeted for the NSA PRISM program, like a surveillance program. And my name was on that list, which was a bit scary. You know, me, myself, and some other security researchers, some known security researchers in the industry.
You've been talking today about how security researchers like yourself are getting more and more targeted by intelligence services, and you also mentioned a lot of examples. First of all, could we start by saying that why do you think that these intelligence services are interested in people like you?
Well, I mean, most likely for the work that we do. You know, we do research that disrupts cyber criminals, for example. We also do work where we identify ongoing attacks. And let's say that it's an ongoing attack that is state-sponsored, for example. Of course, that state is interested to know what we know before the public knows, because, I mean, they obviously want to shut down their activity, their operation, if we know that they're actually, you know, doing some bad things on the internet. So that's one of the reasons why we are getting targeted.
You've been targeted yourself personally. Could you give some examples?
I'd rather not give some detailed examples, but I mean, for example, I've been on airplanes where my seat has been changed. The person that was next to me was asking some very technical questions about some high-tech cyber crime, which was a bit strange because he pretended to be a pilot, and it's just weird when a pilot asks about cyber crime. I had people show up at my house. I had people that was following me at security conferences, then after a while asking me if I could work for them, educate them in penetration testing, security audits, and the crazy thing is that they didn't want to go through the company, they want to go through me directly, which is an indication that something is a bit fishy.
You mentioned in your talk, you talked about different categories of people who are trying to oppose you, and one of the categories are what you call them impersonators. What does an impersonator do?
Well, so let's just talk about the normal agents first. The normal agents is normal, let's say, police officers. They will publicly say that we work for this agency, They might have business cards, you know, they just want to get information and get your help, your expertise. But then you have the impersonators who maybe say that they are journalists, or they say that they are photographers or other security researchers, investors, entrepreneurs. They can be anyone. They will not say that they're coming from an intelligence agency. They want to gain your trust. They will want to become your friend. And then afterwards, they will try to collect what we call metadata. It can be anything from talking about how your company is built up, who is responsible for what projects. It can be financial information. You know, are you working with these clients? I mean, it's not that they're going to contact you and say, hey, give me all your juicy, sensitive information. They will try to collect metadata from you and from tons of other people and then compile that to a list and then make their own conclusion from that metadata. I mean, you might not even know that you are being a victim of these kind of people, because they will try to become your friends. So the impersonator will try to act as someone who they are not.
David Jacoby har prøvet lidt af hvert. Han har fået ændret sit oprindeligt forudbestilte sæde i flyet, fordi mystiske mennesker absolut ville sidde ved siden af ham og tale med ham og prøve at få informationer ud af ham omkring cybersikkerhed. Så har der været folk hjemme hos ham i hans eget hus, men det er han ikke så meget for at tale om. Det handler om folk, der prøver at få hans tillid, så de kan komme ind i Kaspersky's databaser eller hyre ham til at hacke for dem for meget store beløb. Det er ikke nemt for en fuldblods nørd at vide, hvordan man reagerer på den slags. Slet ikke, hvis de, der går efter en, er smukke unge piger, der er meget interesserede i sære ting som penetrationstests.
You mentioned in your talk there was another type of there was also these girls who actually trying to target people, and you had an experience. I don't know if you're allowed to talk about that, but you had an experience at an airport.
Yes, I was sitting in Moscow, minding my own business, just drinking coffee, waiting for my flight, and this random, very good-looking girl came up to me and started speaking to me in a foreign language, and I didn't know the language. So eventually I just gave her my computer with Google Translate and just asked her, like, well, what's happening? Because maybe she needed help, or I don't know, you know. But she was just interested in having a normal conversation, asking me where I was going, how I was doing, you know, just normal stuff. But then she started adding me on social medias like Facebook, VKontakte, Skype, Twitter, Instagram, and just, as I said, collecting metadata. Oh, what do you do for a living? How's your family? Are you single? Are you married? You know, just these things that they can profile you with. Because they know that I will not meet that person again. But the trick is that they will send a beautiful girl or a guy. It's not just girls. Because they look trustworthy. You know, I'm a nerd. And if a girl is interested in my work, that's just very attractive.
You've been offered money sometimes too.
Oh, yeah, absolutely. So there was this agency that asked me to educate them in penetration testing, because that's my background. I was doing security audits and penetration testing, and they wanted to have someone that could educate them in penetration testing skills. And they basically just said, name your price. How much do you want? We will fly you down to our office, and you can educate our staff. But that's only phase one. Then they might say, well, can't you be involved in this this project that we have? We're going to do a penetration testing for this client or this customer. But how do you actually know that it's a customer? Maybe you were tricked into doing offensive security by actually breaking into a company that you're not supposed to be doing.
One of the main points of your talk today was that the problem is, that, as you said before, you are nerds. You're not educated in dealing with intelligence services. How do you think? How should you progress on that?
Oh, it's very difficult. I mean, you can either do it on an individual level that you actually teach people that's in the IT industry, because it's not only security researchers. In the IT industry itself, consultants that work at large companies, software developers who might install backdoors in software, you have to teach them about that this is actually an ongoing problem. You have to teach them on how to identify these people and maybe have security procedures saying that if I meet someone suspicious, I have to report that to the security team or to the general manager or whoever that's responsible at the company. So you have to teach the individual themselves, but you also have to take procedures for your company to say, okay, what might happen if a person gets compromised? How do you deal with an insider in your company? Because that person might not even think that he or she is an insider.
The car crash said.
Og det var altså David Jacoby fra sikkerhedsfirmaet Kaspersky, der allerede har fået sin del af skæg og blå briller, bare fordi han er nørd. Aflyttet er forbi for i dag. Vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Indtil da er der ikke andet at gøre end at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver som bekendt ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.